O balance da reunión para min foi moi positiva. Teño que decir que por parte do presidente da Confederación, en todos os plantexamentos que se fixo desde que presidente, sempre tuvo moita receptividade con este concello, pero creo que tamén o feito de que en esta reunión asistiramos os tres portavoces e eu como alcalde, pois tamén lle dá un carácter máis, baixo o meu punto de vista, importante, e teño que decir que por parte do presidente, pois bueno, se comprometeu a colaborar co resto das administracións, incluído o concello tamén, por suposto, para abordar o problema que lle plantexamos, que foi fundamentalmente a necesidade de abordar a mellora da rede de saneamento no concello de Monforte de Lemos e solucionar un problema de gran alcance, moi costoso, pero que coa colaboración de todas as administracións seremos capaces de facelo dunha maneira, creo que, máis pronto que tarde.